aina näin, kun teitä tapaan aika usein täällä, niin suoritan pieni inventaarion, että ketä on taas paikalla. Näyttää siltä, että itse kullakin meistä seurakunnassa on ne omat kantapaikat. Eli siinä, missä olemme istuneet, niin siinä yleensä aina istumme. On hyvä, että on tällainen tapa. Ja erityisen hyvä, jos pitää siitä tavasta kiinni, että on myöskin aina paikalla. Tänään erityisesti olen iloinut siitä, että täällä on nuoria mukana. On hieno kuunnella tätä upeaa laulua, mitä veljet täällä lauloivat. Ihan silmät kiinni tuossa penkillä kuuntelin. Ja olin mielelläni kuunnellut edelleenkin sitä. Mutta sieluni silmillä näkisin täällä nuorten kuoron ja lasten kuoronkin vielä eräänä päivänä. Siinä on seurakunnan tulevaisuus. Ja sen puolesta kannattaa työtä tehdä ja rukoilla. Että jospa nyt nämä nuoret, jotka paikalla ovat, niin olisivat siemen. Siemen sille, että yhä uusia tulee mukaan. Ja kerran laulavat täällä upeassa kuorossa. Kannattaa rukoilla ja odottaa sitä aikaa. Me olemme kuulleet jo täällä hienoa kehotuksen sanaa Jumalan sanan kuulemisesta ja Jumalan sanan vaikutuksesta. Se asia, joka sydämelläni on ollut päällimmäisenä viime päivinä, koskee pääsiäiseen valmistautumista. Jos luette Raamatusta pääsiäisen tekstejä, niin siellä törmäätte noissa evankeliumeissa siihen, että juutalaisilla oli tällainen erityinen valmistautumispäivä tai valmistuspäivä, niin kuin Raamattu käyttää sitä sanaa. Sellainen valmistumispäivä, ja se oli juuri sen sapatin edellinen päivä, mistä Raamatussa kerrotaan sitten näissä pääsiäistapahtumien yhteydessä. Miksi oli tällainen valmistumispäivä tai valmistuspäivä? Sen tähden, että silloin suoritettiin kaikki sellaiset välttämättömät toimenpiteet, jotka olivat tarpeen, että voitiin keskittyä siihen itse juhlaan mahdollisimman täysipainoisesti. Siitä on kysymys. Me valmistaudumme tai odotamme pääsiäistä. Ja Jumala haluaa, että me valmistautuisimme tuohon pääsiäisen viettoon oikealla tavalla. Jumala on valmistellut pääsiäistä, josta Raamattu meille kertoo, vuosituhansia. Hän valmisteli tuota pääsiäistä. Sanoma Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta on koko ihmiskuntaa koskettava ja aivan käänteen tekevä. Siihen Jumala valmistautui huolellisesti ja hän odottaa, että hänen lapsensa myöskin valmistautuisivat pääsiäiseen oikealla tavalla. Saadakseen tuosta pääsiäisen sanomasta irti mahdollisimman paljon. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Me suoritamme kyllä yleensä juhlien edellä valmistustoimia, mutta ne ovat yleensä tällaisia ulkonaisia. Varaamme ruokaa, ehkä juhlavaatteita, kaikkia tällaisia. Niihin kyllä panen paljon painoa. Mutta usein meiltä jää hengellistenkin juhlien yhteydessä tämä hengellinen valmistautuminen. Vanhastaan kristikunta on valmistautunut pääsiäiseen paaston ja rukouksen kautta. Kyllä siitä vieläkin puhutaan, mutta hyvin harva kristitty enää paastoa ja valmistautuu sillä tavalla pääsiäiseen. Saati sitten, että valmistautuisimme siihen todella hengellisellä tavalla, tutkimalla pyhiä kirjoituksia, viipymällä sanan ääressä. Kun meidän valmistautuminen jää yleensä näihin ulkonaisiin puitteisiin, niin sen seurauksena pääsiäisen sanoma Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, ei saa meissä oikeastaan minkäänlaista muutosta aikaan. Pääsiäinen toisensa jälkeen menee rutiininomaisesti. Emmekä aina edes tajua sitä, että kaikki tämä meidän kristillisessä kalenterissa olevat päivät, jokainen päivä, arkipäivät ja viikonloput ja kaikki, ne on kaikki kytköksissä tähän yhteen valtavaan tapahtumaan, Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Kaikki kristilliset juhlat saavat valonsa tästä tapahtumasta. Monasti olen kuullut keskusteltavan siitä, kumpi on suurempi juhla, joulu vai pääsiäinen. Mutta joulua ei ole todellista joulua, ellei olisi pääsiäistä. Minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungista. Jouluevankeliumiin on kätketty jo ristin ja ylösnousemuksen salaisuus. Se, että niin heikosti valmistaudumme pääsiäisen viettoon, niin seurauksena on meidän hengellinen köyhyytemme. Me emme pääse oikein tuohon Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen salaisuuteen, emme pääse oikein siihen kiinni. Raamatussa on yksi hyvä hengellinen periaate, millä mitalla te mittaatte, sillä teillekin mitataan. Millä tavalla me panostamme pääsiäisen hengelliseen valmisteluun, niin sen mukaan Jumalakin mittaa meille niitä siunauksia, joita tulee tästä ristin valtavasta sanomasta. Vanha suomalainen viisaus sanoo, niin makaat kuin petaat. Millä mitalla te mittaatte, sillä teillekin mitataan. Yksi tapa valmistautua pääsiäiseen on lähteä Jeesuksen seuraan kuuntelemaan hänen opetuksiaan ja yleensäkin Raamatun opetusta. Siitä on vuosia aikaa, kun sain käteeni yhden hyvän kirjan, jonka nimi oli Hänen kanssaan Golgatalle. Aivan erinomainen kirja. Siinä käytiin vaihe vaiheelta Jeesuksen viimeisiä päiviä läpi. Vietiin lukijakin, johdatettiin Golgatalle. Se oli koskettava kirja. Kylmäksi ei jäänyt, kun sen kirjan luki. Tuon kirjan rohkaisemana kirjoitin sitten itselle Jeesuksen pääsiäisviikosta, tein kalenterin. Sen viimeisen viikon jokaisen päivän kohdalle, mitä siellä tapahtui. Ja yleensä pääsiäisen edellä käyn läpi tuon kalenterin ja katson, että minkälainen on minun elämäni sillä pääsiäisviikolla. Minkälainen on Jeesuksen elämä. Kuinka hän valmistautui ristin kuolemaan ja myöskin ylösnousemukseen, josta hänellä oli Jumalan lupaus. Jos me todella avaamme Raamatun ja alamme sieltä paneutumaan tuohon ristin salaisuuteen, niin minä uskon, että edessä olevan pääsiäisen jälkeen varmasti hengellisesti vahvempina voimme käydä eteenpäin. Se on ainakin Jumalan tahto tuon edessä olevan juhlan suhteen. Oikea valmistautuminen antaa meille aivan uuden otteen elämään, jossa jokaisella päivällä on oma huomattava merkityksensä. Ristin varjo lankeaa jokaisen päivän ylle, mutta sen ylle lankeaa myöskin ylösnousemisen kirkkaus. Meidän ei tarvitse omassa voimassa matkaa tehdä, vaan ylösnousut Kristus täyttää meitä hengellään ja voimallaan niin, että voimme vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Siitä on kysymys. Siihen Jumala tähtää, kun hän tahtoo meitä valmistaa ja tahtoo, että me olisimme mukana tuossa hänen valmistelutoimissaan. Pääsiäinen on ilojuhla. Ylösnoussut Kristus tervehti opetuslapsiaan sanomalla, terve teille. Se on sanottu siellä Matteuksen evankeliumin luvussa 28, jakeessa 9. Mitä tämä tervehdys tarkoittaa? Te, jotka osaatte lukea kreikkaa, niin löydätte ratkaisun tähän. Tämä Jeesuksen käyttämä tervehdys merkitsi iloitkaa. Siis terve teille. Kyllä mekin voidaan sanoa terve ja sanommekin usein terve. Mutta Jeesus halusi sanoa tällä, iloitkaa. Ja sillä on aivan oma merkitys sisältö. Pääsiäinen on ilon juhla monessa mielessä. Se on juhla, ilon juhla, jossa on kuitenkin surunkin kehyksiä. Juutalaiset viettivät pääsiäistä, niin siihen kuului katkerat yrtit. Minkä tähden? Se muistutti jatkuvasti siitä, että viaton karitsa oli antanut verensä, että juutalainen kansa vapautui Egyptin orjuudesta. Aivan samalla tavalla meidän pääsiäisessä, kaiken tuon ilon keskellä, on kuitenkin murhetta siitä, että syytön on kuollut syyllisten edestä. Se on yksi Raamatun suuri hulluus. Uskovaisia pidetään hulluina, niin kuin täällä kuulimme jo aloitustekstissä. Sanoma rististä on hulluutta maailmalle. Ja yksi hulluus on juuri tässä. Miksi syytön uhrataan syyllisten edestä? Toinen ristin hulluus on siinä, että se, jota on loukattu rikkomalla hänen pyhä lakinsa, hän maksaa sovinnon lunnaat. Sitä tämä maailma ei käsitä. Kun Jeesus syntyi tänne maailmaan, se ei silloin paljon huomiota herättänyt, vaikka hän tuli tänne maan päälle toteuttamaan Jumalan tahdon. Tuli Jumalan lähettiläänä, syntyi ihmiseksi. Ja hänen tehtävänään oli toteuttaa Jumalan suunnitelma täällä maan päällä. Ja Jumalan suunnitelma oli Jumalan valtakunta. Se on syntisen ihmisen pakopaikka päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Evankeliumin ilosanoma, ydinsanoma on siinä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus. Parannus tarkoittaa kääntymistä Jeesuksen tykö ottamaan vastaan tämä suuri lahja, joka Jumalan valtakunta on. Jeesus opetti paljon tästä valtakunnasta ja samoin kaikki hänen seuraajansa apostolit. Kaikkialla julistettiin Jumalan valtakuntaa ja siksi meidän on syytä aivan erityisesti pääsiäisenä perehtyä tähän asiaan. Jumalan valtakunta on salaisuus, jota ihminen ei ymmärrä, ellei Pyhä Henki tätä salaisuutta meille avaa. Monet saattavat lukea Raamattua vuosikausia, vuosikymmeniä, mutta lähestyvät Raamattua ihmisviisaudessa ja siksi tuo kirja pysyy suljettuna. Sieltä ei löydy tuon ilmoituksen keskeinen ydin, sanoma Kristuksen rististä ja ylösnousemuksesta, jolle pohjalle koko Jumalan valtakunta on pystytetty. Pääsiäisenä laskettiin perustus Jumalan valtakunnalle. Ellei ristiä olisi koskaan pystytetty, olisivat turhiksi jääneet kaikki puheet Jumalan valtakunnasta. Ja meillä ei olisi kotimaata vieläkään, hengellistä kotimaata. Mutta Jumalan valtakunta on nyt jo olemassa, ja se on jokaisen uskovaisen kotimaa. Tuolla Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, siellä jakeesta 12 alkaen on kirjoitettu, kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi, olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tapahtunut tosiasia jokaisen uskovaisen kohdalla. Olet kahden maan kansalainen. Olet Jumalan valtakunnan kansalainen. Se on sinun perintösi. Samalla olet myöskin Suomen kansalainen. Ehkä sinulla voi olla joku muukin kansalaisuus. Mutta tiedä se, että tämä Suomen valtiokin, mitä se valtaa käyttää, niin se valta on peräisin häneltä, jolla kaikki valta on. Ei ole mitään esivaltaa ilman Jumalaa. Ja siksi meitä kehoitetaan rukoilemaan myöskin esivallan puolesta, että se osaisi tuota valtaa käyttää niin, ettei joudu ristiriitaan Jumalan valtakunnan säännösten kanssa. Siinä meille riittää rukoilemista. Vielä emme näe kaikkea Jumalan valtakunnan vallan alistetuksi. Vielä emme näe kaikkia Kristuksen kuninkuuden alle alistetuksi, mutta sitä päivää kohti menemme. Aikojen merkit osoittavat, että lähestyy se päivä, jolloin Kristus tulee, ja silloin tapahtuu selvä vallankäytön muutos. Kuningas tulee ja ottaa sen vallan, joka hänelle on annettu. Ja siinä vaiheessa viimeistään tämän maailman ruhtinas, joka valtaa täällä pitää ja tavoittelee lopullista valtaa, niin siinä vaiheessa hän menettää valtansa. Raamattu nimittäin osoittaa, että hänet on jo tuomittu, koska hän kävi syyttämään mieheen käsiksi. Niin hänet on jo tuomittu. Kysymys on enää vain tuomion täytäntöön panosta. Ja se odottaa tämän maailman ruhtinasta. Ja siksi meidän ei tarvitse häntä kumarella. Häntä kannattaa oikealla tavalla pelätä, ettei hän saisi meihin mitään otetta. Ja siksi Isä meidän rukouksessa sanotaan, päästä meidät pahasta. Älä anna meidät tuon tämän maailman ruhtinaan valtaan, koska me haluamme palvella todellista kuningasta meidän Herramme Jeesusta Kristusta. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa on sanottu, mitä usko on. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Usko on luja luottamus siihen, että valtakunta on perustettu, sillä on kuningas, ja me ojentaudumme nyt jo elämässämme tämän ilmoituksen mukaan. Se on todellista uskoa. Tuo valtakunnan perustaminen ei ole mikä tahansa toimenpide tai julkilausuma. Se edellyttää aivan erityisiä perustamistoimia, niin kuin tässäkin maailmassa on. Jos täällä joku valtakunta perustetaan, niin siitä tehdään yleensä tällainen julkilausuma. Ja samalla vahvistetaan tuolle valtakunnalle perustuslaki. Pankaa merkille nyt liikehdintä arabimaissakin. Aina kun siellä valta vaihtuu, tulee uusi vallanpitäjä, niin heti säädetään perustuslaki. Ja se pyritään saamaan niin varhain valmiiksi kuin mahdollista. Ja tuo perustuslaki sääntelee vallankäytön perusteet ja kansalaisten asema. Siis kuka käyttää valtaa, miten käyttää, mikä on kansalaisten asema. Aivan sama on Jumalan valtakunnassakin. Siellä täytyy vahvistaa valtakunnalle perustuslaki. Jesajan kirjan 9. luvussa jakeessa 6 kirjoitetaan tästä valtakunnan perustamistoimista. Niistä olen teille joskus aikaisemmin puhunut, mutta kertaus on tässäkin opintojen äiti. Jumalan valtakunta perustetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Jesaja 9 ja 6. Yhdenmukaisesti tämän ilmoituksen kanssa Jeesus puhui siitä, että hän ei ole tullut kumoamaan lakia, vaan hän on tullut täyttämään lain. Täyttämään tuon Jumalan valtakunnan lain, rakkauden lain vaatimukset, kaikki tuon lain vaatimukset. Katsotaan Matteuksen evankeliumin 5. luvusta ja kestä 17 alkaen. Siinä on kirjoitettu näin. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman, mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Monet uskovaiheet luulevat, että he tulevat uskoon, niin sen jälkeen ei ole enää mitään lakia. Voi elää niin kuin tahtoo, mutta Raamattu ei kerta kaikkiaan näin opeta, vaan Jumalan valtakunnassa, kun sinne sisälle olemme päässeet, siellä on edelleen voimassa tuo ihmeellinen, ihana rakkauden laki. Ja siinä meillä on opettelemista kyllä jatkuvasti sen sisällössä ja sen oikeassa soveltamisessa. Kun valtakunta perustetaan, sille vahvistetaan tuo perustuslaki. Ja perustuslailla, niin kuin lailla yleensä, sillä on kaksi vaatimusta. Useimmille teistä nämä vaatimukset ovat tuttuja. Niistä on ollut aikaisemmin puhetta. Ja ne ovat aivan niitä perusasioita, jolle pohjalle meidän koko tämä uskonelämämme rakentuu. Ensimmäinen tuo lain vaatimus on täyttämisvaatimus. Täytä laki, niin saat elää. Ja tuo täyttämisvaatimus sanoo rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on erehtymätön mitta, jonka edessä meidän jokaisen rakkautta voidaan tutkia. Ja ei yhtäkään täydellistä löydy, vain yksi ainoa, hän joka täydellinen on. Jeesus terotti uudelleen ja uudelleen tuon rakkauden lain vaatimuksia. Ei tinkinyt siitä tippaakaan. Samalla kun hän tuota lakia opetti, niin hän opetti myöskin tuon lain soveltamisohjeita. Sellaisia tiettyjä nyrkkisääntöjä, joita on helppo muistaa, että osaisi kiperässäkin tilanteessa toimia oikealla tavalla. Ja yksi tällainen nyrkkisääntö, niitä on kaikkia noin 10, mä olen joskus ne poiminut, mutta yksi tällainen on, mitä toivotte ihmisten tekevän teille. Tehkää se heille. Helppo muistaa. Kun Jeesus kuoli ristillä, hänessä täyttyi tämän perustuslain täyttämisvaatimus. Se vanhurskauden vaatimus, joka elää lain mukaan, hän on vanhurskas. Jeesus oli kuuliainen kuolemaan asti. Rakkaus Jumalaan, että pidämme hänen sanansa. Rakkaus lähimmäisiin on sitä, että olen valmis kuolemaan heidän edestään. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin antaa henkensä ystävänsä edestä. Kuollessaan Jeesus täytti tämän ihanan lain, rakkauden lain, kaikki vaatimukset. Tähän valtakunnan perustamiseen kuuluu myöskin tuomio. Se perustetaan vanhurskaudella ja tuomiolla, tai tuomiolla ja vanhurskaudella, näinpä sanotaan siellä. Tähän Jumalan lakiin liittyy aina myöskin rangaistusvaatimus. Näin se on Suomessakin. Jos et täytä lakia, niin laissa on sitten rangaistussäännöstöt. Ja Raamattu sanoo, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Synnin palkka on kuolema. Rangaistus, kuoleman rangaistus. Ja siinä ei ole eroa Jumalan edessä yhtään, onko suuri vai rikos, suuri vai pieni synti. Synti mikä synti, rikki mikä rikki. Laki on rikottu yhdessä, jos yhdessä kohdassa hairahtuu. Jumala ei tingi eikä laske rimaa. Mitä synti on? Monet ihmiset tänä päivänä, kun joutuvat Jumalan puhutteluun, niin saattavat askaroida sen kanssa, mitä synti oikein on. Raamattu antaa siihen suoran vastauksen. Synti on laittomuus. En rakasta, vaikka laki sitä edellyttää. Siinä on synti. Ja sitä me teemme joka päivä ajatuksin, sanoin ja teoin. Ja laiminlyönneinkin. Tiedämme kyllä, mikä oikein on. Auttaa pitäisi jotakuta, mutta emme auta. Joka tietää, mikä hyvä on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Se on rakkaudetonta elämää. Iäti kestävän rauhan valtakunnan perustaminen edellytti, että kaikki tätä rakkauden lakia vastaan tehdyt rikokset sovitetaan. Ei riitä, että täytetään laki, vaan sovitetaan kaikki tuota lakia vastaan tehdyt rikokset. Ja miten se sovitetaan? Kärsimällä laissa säädetty kuoleman rangaistus. Se vie meidät jälleen ristille. Katsomaan, mitä siellä tapahtui. Sana sanoo, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Jumala heitti hänen päälleensä kaikkien meidän syntivelan, koko ihmiskunnan synnit, se tuomio, rangaistus, se oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Jeesuksen ristin kuolemassa täyttyivät siis Jumalan valtakunnan perustamisen molemmat vaatimukset. Valtakunta syntyi siis Golgatalla. Ilman Golgataa ei ole Jumalan valtakuntaa. Ei ole mitään tulevaisuutta. Ei ole toivoa. Kerran kuului ristiltä huuto, jonka monet ihmiset ovat unohtaneet, mutta joka on aivan käänteen tekevä. Yksityisen ihmisen elämää ajatellen, koko ihmiskuntaa ajatellen, koko luomakunnan lunastusta ajatellen. Ja se huuto oli, se on täytetty. Se on täytetty. Tuon perustuslain molemmat vaatimukset täytettiin. Ja perustuslaki on rikkomattomana voimassa. Ylistys olkoon Jumalalle. Sitä ei laskettu mikään inhimillisen toiminnan varaan, vaan se laskettiin Kristuksen täytetyn työn varaan. Ja siksi sana sanoo, me saamme valtakunnan, joka ei järky. Eikö ole ihmeellinen tulevaisuus Jumalan kansalla? Valtava perintö. Valtakunta, joka ei järky, sen puolesta kannattaa työtä tehdä ja sitä sanomaa kannattaa julistaa. Kristuksen ylösnousemus on täytetyn työn sinetti. Jumala hyväksyi täysin tämän täytetyn työn ja sen tähden hän herätti Jeesuksen kuolleista. Täytetyn työn sinetti on ylösnousemus. Tämä on yksi näitä pääsiäisen vieton helmiä. Me saamme iloita, että hän on ylösnoussut. Hän on kuollut, mutta hän on ylösnoussut. Te, jotka olette käyneet Venäjällä, pääsee tutustumaan vähän sikäläiseen pääsiäisen viettoon. Siellä on pääsiäisen vietossa aivan erityinen paino. Tällä sanomalla hän on ylösnoussut. He iloitsevat suorastaan tästä asiasta. Ja jos mekin oikein ymmärrämme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen, mekään emme voi mitään muuta kuin iloita. Niin siihen Jeesus meitä kehottikin. Terve teille. Iloitkaa. Vielä ihan jotain haluan sanoa Jumalan valtakunnan olemuksesta. Kun se valtakunta on jo olemassa, me uskomme siihen ja toivomme, että se kirkkaudessaan ilmestyy. Niin kuin tulee varmasti käymäänkin. Mutta tämän valtakunnan olemuksesta kannattaa panna aivan erityisesti merkille. Se on armon valtakunta. Sinne valtakuntaan sisälle ei pääse kukaan omilla ansioillaan, vaikka yrittäisi mitä tehdä kelvatakseen Jumalalle. Se on armon valtakunta. Jumala Kristuksen kautta ottaa sisälle syntisen ihmisen tuohon valtakuntaan. Hän on ovi, ei meidän omat hurskaat teot, oli ne sitten kuinka hurskaita tahansa. Loppujen lopuksi tänä päivänä tilanne on se, että helvettiin ei kukaan ihminen mene sen tähden, ettei lakia täytä. Jeesus on sen jo täyttänyt, vaan kadotus aukeaa monen ihmisen eteen siitä syystä, että ei usko Jeesukseen, Kristukseen. Pyhä Henki osoittaa ihmisen syntiseksi ja ohjaa hänet Kristuksen tykö hoitoa saamaan. Mutta jos hylkäämme Kristuksen, niin ei jää jäljelle mitään muuta kuin synti. Jumala armossaan vetää meitä Kristuksen tykö ja sisälle valtakuntaan. Se on Jumalan teko. Kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö, ellei Jumala häntä vedä. Niin olemme tämän maailman ruhtinaan talutuksessa ja sokeita, ymmärtämättömiä. Ja kun Jumala armossaan alkaa vetää meidän Kristuksen tykö, niin hänellä on valtava suunnitelma ihan jokaisen ihmisen kohdalla. Kun hän vetää meitä Kristuksen tykö, niin hän vetää meitä täytetyn työn osallisuuteen. Täytetyn työn osallisuuteen. Kun tulemme Kristuksen tykö, niin pääsemme Jumalan täysihoitoon. Tässä maailmassa ei ole yhtään valtakuntaa vielä olemassa, joka ottaisi täysihoitoon kaikki kansalaisensa. Vastuun kaikesta. Eikö olisi ihana, jos Suomessa joskus olisi sellainen tilanne, että valtakunnassa olisi niin paljon rahaa, varallisuutta, että kaikki täältä vain, täältä pesee. Joskus on yritetty. Mäkin luin joskus noita komiteamietintöjä, jossa kerrottiin, että päästä siihen tasolle, että saataisiin kansalaispalkka. Jokainen Suomen kansalainen alkaisi saada palkkaa ja jopa säästötilille kertyisi jo lapsesta alkaen vähän liksaa. Että valtio voisi ottaa näin kokonaisvaltaisen vastuun kansalaisistaan. Mutta ei ole. Se on ehkä joillakin yhteiskuntahaaveilijoilla kaukainen tällainen utopia. Mutta Jumalan valtakunnassa tämä on totta. Nyt, tässä ja nyt, hän ottaa meidät täysihoitoon. Ja se on jokaisen Jumalan lapsen kansalaisoikeus. Ja tästä täysihoidosta kuningas Daavid kirjoittaa psalmissa 51 jakeessa 12. Luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Se on täysihoitoa. luo minun puhdas sydän. Mitä he tarkoittaa? Anna minulle puhdas oma tunto. Kun Jumala herättää ihmisen synnin unesta, tunto alkaa painaa. Tuntuu, että on haavoja täynnä. Vanhat asiat alkavat kauhistuttaa, kun joudun niistä Jumalan edessä tilille kerran tuomiolle. Jumala on myöskin tuomion Jumala. Ja hänen eteensä kerran nousemme tiliä tekemään. Mutta hän hoitaakin meitä täysi hoidossa. Hän antaa Kristuksen sovitustyön perusteella meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidän oman tuntomme. Ei ole mitään muuta lääkettä, joka voi vapauttaa sidotun oman tunnon, vapisevan Jumalan edessä, tuomion pelosta vapisevan ihmisen, kuolemaa pelkäävän ihmisen. Ei ole mitään muuta keinoa kuin Jumalan pojan veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Luo minun puhdas sydän. Se on Jumalan luomisteko, ihmeellinen luomisteko ihmisen elämässä, että hänen tuntonsa vapautuu. Ja siinä näkyy evankeliumin voima. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että evankeliumi on Jumalan voima. Se voima näkyy siinä, että tunto vapautuu, oma tunto vapautuu. Ja kyllä siinä kiitosta ja ylistystä silloin sopii antaa. Kun tajuaa, että olen saanut syntini anteeksi, eikä tarvitse enää pelätä kadotustuomiota. Muistan omalla kohdalla tuon päivän. Se oli niin valtava, että hyppelin kotona ihan tasajalkalla. Ei painanut tunnolla enää rötökset. Mutta sitten monet jäävät, eivät ymmärrä tätä Jumalan täysihoitoa ja askartelevat joka päivä vain tämän oman tuntonsa kanssa. Täysihoitoon kuuluu paljon enemmän. Anna minulle uusi vahva henki. Se on vähän sama kuin menet ulkomaille. Varaat sieltä hotellin. Otatko sen puolihoidolla vai täysihoidolla? Kun tulet Kristuksen tykö, otatko sen puolihoidolla vai täysihoidolla? Sana neuvoo, ota täysihoito. Anna minulle uusi vahva henki. Kukaan ihminen ei kykene elämään tuon ihmeellisen rakkauden lain mukaan, joka on täydellisesti voimassa valtakunnassa, ei kykene elämään omassa voimassa. Olet ehkä yrittänyt ja havainnut, että mahdotonta se on minulle. Ja niin se on jokaiselle ihmiselle. Laki on kyllä hieno, niin Raamattu sanoo tuo rakkauden laki. Mutta tuolla lailla on yksi suuri puute. Se ei anna voimaa elää tuon lain mukaan. Se sanoo kyllä rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta se ei anna siihen voimaa. Mitä se sitten tekee? Se tekee meistä syntisiä. Lain kautta tulee synnin tunto. Kun en kykenekään elämään tuon lain mukaan, niin tulen tietoiseksi synnistä. Rikon tuota rakkaudellakin ja vastaan. Ja mitä siitä seuraa? Pyhä henki ei jätä meitä tähän tilaa, että me vaikeroisimme synneissämme, vaan hän johtaa meidät Kristuksen tykö saamaan synnit anteeksi. Ja sen jälkeen tapahtuu ihme. Kun saamme synnit anteeksi, niin Kristus lahjoittaa meidän sydämiimme pyhän hengen. Lapseuden hengen. Me uudesti synnymme ylhäältä. Meistä tulee Jumalan valtakunnan kansalaisia. Jumalan lapsia, valtakunnan kansalaisia. Jokaiselle Jumalan lapselle, jokaiselle, joka tulee Kristuksen tykö, kuuluu tämä täysi hoito. Puhdas omatunto ja hengen voima, ja siinä hengen voimassa voidaan palvella elävää Jumalaa. Sitten vielä ihan jotakin lopuksi. Ylösnoussut Jeesus tervehti haudalla käyneitä naisia sanoilla, terve teille, iloitkaa. Jeesus haluaa auttaa meitäkin pääsemään todelliseen pääsiäisiloon. Mutta hän odottaa, että minä ottaisin sen mitan, johon hän mittaa sitten oman armonsa mukaan. Eli alan oikealla tavalla valmistautua pääsiäiseen. On hyvä, jos voit paastota. On hyvä, jos voit rukoilla. Mutta Jumalan sanan opettajana kehotan sinua ennen kaikkea tutkimaan kirjoituksia ja perehtymään erityisesti siihen, mitä Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus todella merkitsevät. Nyt vielä olemme kotimatkalla. Olemme valtakunnan kansalaisia ja kuitenkin vielä uskossa odotamme tuon valtakunnan ilmestymistä. Ja nyt vielä uskovaisina meitä ympäröi tämän maailman ruhtinaan villitsemä maailma. Jeesus sanoi aikanaan, että maailmassa teillä on ahdistus. Me koemme sitä ahdistusta. Jos joku tahtoo elää jumalisesti, joutuu hän vainottavaksi. Se vaino tulee usein hyvin hienolla tavalla. Meitä aletaan epäillä vähän meidän järkeämme, järjen köyhyyttä. Osoitetaan helposti, että jotain on täällä vialla. Se vaino voi tulla monella muullakin tavalla, pelkästään sillä tavalla, että meitä ei kuunnella. Meidän kanssa ei haluta olla edes tekemisissä. Me olemme kuin ruttotautisia. Mutta Jeesus sanoi, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Se rohkaisee meitä katsomaan eteenpäin. Ja päätökseksi luen yhden kohdan, joka löytyy toisen korintolaiskirjeen 4. luvusta. Ja sieltä jakeesta 16 alkaen on kirjoitettu näin. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja lopuksi, iloitkaa.